Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës voton sot për demarkacionin, vetëvendosje proteston në rrugë. Maqedonia cakton zgjedhjet për 11/10. Trump nuk e zbut qëndrimin kundër migrantëve, do t'i dëboj të gjithë të paligjshmit. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni do të mbahen më 11/10, kështu kanë vendosur liderët e katër partive kryesore në nënshkruese të marrëveshjes politike, pas një vlerësimi pozitiv që kanë dhënë për zbatimin e pikave të kësaj marrëveshjeje. Që nga paraqitja e krizës politike në Maqedoni në shkurt të vitit të kaluar, partitë dy herë kanë caktuar datën e zgjedhjeve, më 24 prill dhe 5 qershor. Por dy afatet kanë dështuar për shkak të mos zbatimit të pikave të marrëveshjes së nënshkruar. Kandidati i Republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump theksoi vendosmërinë e tij për të mbajtur të huajt jashtë SBA-s. Trump gjatë një fjalimi të shumë pritur tha se do të ngrejë një task force dëbimi për të kthyer prapa të gjithë ata që kanë hyrë ilegalisht në SBA. Ai po ashtu tha se nuk do të lëshoj viza për qytetarët e vendeve si Siria dhe Libia, qeveritë të cilave nuk janë në gjendje të bëjnë kontrole të duhura.
We are going to suspend the issuance of visas.
Do të pezullojmë dhënien e vizave në çdo vend ku nuk mund të bëhet shqyrtimi adekuat i të dhënave, tha Trump. Trump, duke folur në Arizonë, u zotua se do të ndërtoj mur në kufirin SBA Meksik dhe se do ta detyroj Meksikën të paguajë për të. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry kërkoi nga Pakistani të eliminojë strehat për grupet ekstremiste që sipas tij pengojnë paqen në rajon. Gjatë qëndrimit në Indi, Kerry tha se pavarësisht përparimit të muajit të fundit, Pakistani duhet të luftojë edhe më fuqishëm kundër militantëve që fshihen brenda kufive të tij. Ata duhet të punojnë me ne për t'i pastruar këto streha të aktorëve të këqij, të cilët ndikojnë jo vetëm marrëdhëniet midis Pakistanit e Indis, por edhe mundësit për të arritur paqe dhe stabilitet në Afganistan, tha Kerry. SBA akuzon Agjencinë e Inteligjencës në Pakistan se mbështet militantët e rrjetit Haqqani. Senati i Brazilit ka votuar për largimin nga zyra të presidentes Dilma Rousseff, e cila akuzohet për manipulim me buxhetin. Ky veprim i ka dhënë fund sundimit 13 vjeçar të partisë së saj të punëtorëve. Michel Temer është betuar si president dhe do të shërbejë mandatin e zonjës Rousseff deri më 1 janar 2019. Rousseff është akuzuar për lëvizje të fondeve midis buxheteve të qeverisë, gjë që është e paligjshme me ligjin brazilian. Rousseff ka mohuar çdo keqbërje dhe ka thënë se do ta apelojë vendimin për shkarkim. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në radhë është pasyra e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, sot pritet të votohet marrëveshja për demarkacionin e kufirit në Malin e Zi. Çfarë thonë gazetat?
E përditshmja koha ditore, Valona, vënë pas se sot do të jepet përgjigje përfundimtare demarkacionit në rast se kuvendi nuk e heq nga rendi i ditës ratifikimin e marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi. Gazeta sekson se votimi është planifikuar pa u arritur konsensusi politik dhe në kohën kur shoqëria ka arritur në pikën e polarizimit për këtë çështje, pasi leadershipi shtetëror mbështet, ndërsa marrëveshja kundërshtohet rrept nga shumë qytetarë, nga ekspertë, nga opozita dhe nga një pjesë e deputetëve të subjekteve qeveritare dhe nga veteranët e UÇK-s, pasi gjykohet se me këtë dokument humben rreth 8000 hektarë të territorit të Kosovës. Koaditore sekson si një ditë para seancës plenare, në rend të ditës të cilës është edhe marrëveshja e demarkacionit, palët kanë deklaruar pozicionet e proklamuara prej një viti. derisa PDK-ja dhe LDK-ja që janë parti në pushtet kanë porositur deputetët që të votojnë pro marrëveshjes. Gazeta thekson se subjekti kryesor opozitarëve të vendosjes, anën tjetër, ka bërë të gjitha përgatitjet për organizimin e një proteste në Prishtinë që llogaritet të jetë masive në kundërshtim të këtij demarkacioni, ndërkohë që dy partitë tjera opozitare, AAK dhe Nisma, ndonë se nuk do të jenë pjesë e marrëveshjes, do të koncentrohen, siç kanë thënë ato, për të bindur sa më shumë deputet nga subjektet në koalicion për ta dështuar ratifikimin e versionit aktual të demarkacionit. Valona?
Po, Zenel, autoritetet në Prishtinë dhe diplomatë të huaj kanë shfaqur dronë se seansa sotme mund të përcillet me tensione. Si e komentojnë gazetat?
E përditshme e zëri, Valona nxjerr në pah kërkesën e vendeve të Kuintit të drejtuar liderëve të partive politike në Kosovë që seanca parlamentare, por edhe protesta e paralajmëruar nga vetëvendosje të zhvillohen në frymë të hapur dhe të shmangën dhunës. Gazeta thekson se tensionet dhe dhuna e mundshme që mund të përcjellin seancën e sotme për demarkacionin ka bërë që edhe policia e Kosovës të ndërmarrë të gjitha masat që protesta të zhvillohet e qetë, por është përgatitur që të përgjigjet të gjithë skenarve të mundshëm. Në kontekst të thirrjeve për qetësi gjatë kohës kur pritet votohet për demarkacionin, spikasin edhe deklarimet e diplomatëve të huaj. Zëri sjell deklaratën e ambasadorit amerikan në Prishtinë Greg Delauy, që thotë se miratimi i demarkacionit është në interesin e Kosovës, ndërsa kundërshtarët e kësaj marrëveshje i ka fajsuar për luftë për pushtet. Është pronuncuar edhe ambasadori britanik Ruari O'Connell, sipas të cilit demarkacioni është çështje bilaterale në mes Kosovës dhe Malit të Zi, dhe se marrëveshja përcakton ku ndodhet kufiri, por jo edhe ku duhet të jetë ai, shkruan postierashe për disnjë zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga shtypi. Besim të çështja e demarkacionit, kolegja Luljeta Krasniqi ka bërë një përmbledhje ku postierash flet edhe për masat që ka marrë policia Kosovës për të garantuar siguri gjatë protestës së sotme. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur.
Me gjithë tensionet politike ndërmjet pushtetit dhe opozitës, Kuvendi i Kosovës pritet që sot të mbajë një seancë ku do të diskutojë dhe më pas dhe votojë për ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes është vënë në pikën e 6 të rendit të ditës së seancës, megjithëse ka patur zëra për mundësinë e shtyrjes së këtij shqyrtimi. Për ratifikimin e kësaj marrëveshje do të nevojitën 2/3 apo 80 vota të deputetëve, që prej shumë muajsh opozita e ka kundërshtuar fuqishëm marrëveshjen e arritur me Malin e Zi, duke e cilësuar si të dëmshme për Kosovën, sepse sipas saj ajo humb mbi 8000 hektar tokë. Për të penguar ratifikimin e kësaj marrëveshje në Kuvendin e Kosovës, lëvizja vetëvendosje ka paralajmëruar aktivitete në kuvend sikundër edhe protesta në rrugë. Deputeti dhe ish-lideri lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka thënë se protesta do të jetë paqësore, por jo edhe e qetë.
Kjo protestë është protestë paqësore. Nuk do të kisha thënë protestë e qetë se jemi njerëz të shqetësuar. Pra, njerëz të shqetësuar zolin protestë qetë, por është protestë paqësore, do të jetë protestë masive.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë të përgatitur të përballen me çfarëdo situatë të mundshme në aspektin e sigurisë. Daud Hoxha, zëdhënës i policisë së Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se policia është e gatshme të përballet me çdo situatë për të garantuar sigurinë e qytetarëve të Kosovës.
Mund t'ju them që policia e Kosovës, në bazë të informacioneve inteligjente që pranon nga njësitë të saj relevante, duke marrë dhe analizuar përmata, varësisht prej nevojës, ndërmer edhe veprime me shtim kapaciteteve, qoftë në menaxhimin e dhe kontrollin e turmave, qoftë në menaxhimin dhe kontrollin e trafikut për të garantuar lëvizjen e lirë. Megjithatë, ne kemi plan operacional fleksibël i cili mund të përgjigjet situatës që mund të paraqiten edhe.
Komisioni shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror, një ditë përpara votimit të demarkacionit përmes një komunikate për media, ka rikonfirmuar se shënimi i kufirit me Malin e Zi është në përputhje të plotë me të gjitha aktet juridike, hartografike dhe dokumentet e mbi 147 familjeve të 10 fshatrave të komunës së Pejës, Deçanit dhe Istogut të brezit kufitar me Malin e Zi. Autoritetet e Malit të Zi në anën tjetër kanë ritheksuar se nuk do të rinegocjojnë procesin e demarkacionit dhe kanë deklaruar se nuk do të shqyrtojnë mundësinë për kufizimit të sërishëm të vijës kufitare me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë ka vizituar edhe brezin kufitar me malin e zi dhe banorët e kësaj pjese shprehin shqetësimin e tyre për mundësin e humbjes së pasurisë së Kosovës. Arton Kunushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një liçe që ndan malin për gjysmë dhe livadët që janë shfrytzuar nga banorët e fshatrave përreth për kullotat e baktive, kanë bërë bashkë Kosovën dhe malin e zi me shekuj. Kufiri nuk ka pasur asnjëherë kuptim në këtë pjesë. Një vije holl mund ta ketë ndarë kufirin ndërmjet dy vendeve, por banorët që jetojnë në këtë pjesë malore të Kosovës thonë se gjithnjë kanë shfrytzuar si pjesën e tyre.
Për 75 vjet i kom, pe si pa 60 vjet i kom rrit gjong sajdi. Pe atë hershit e ditën e sotit e di mezhen anena, kur mezh këtu sakonas, kur s'ka mot kushas, kur s'kem pas.
Ramiz Dresha, një fshatar i brezit kufitare, përcakton qartë vijë ndarëse me malin e zi bazuar në historinë të parve të ti. Vijë në re ndarëse të përkufizuar me marveshje për demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe malin e zi, Dresha e konsideron të papranueshme sepse thot se ajo lë jashtë pjesën e tokave të familjes dhe banorve të fshatit.
Që ku është mezh ashtu, edhe gjithë përpjet deti, lishanin në da, lishanin për gjys, s'në kanë me ta 15 hektar tokë dhe 20 në kullotë. Me përfundu që shtu në katastrofë a Zotit, po të tërgoj, unë shë katastrofë, njërëzit ka mu bo në përzime madhe. Në shtishallë e kanë me të dinë ma mirë se unë nuk e ratifikojnë. Dhe të provojnë dhe të tjera mënyra, dhe dinë të shetitin, dhe të këshyrin, dhe të dvesin, janë njerëz di ka njerëz vjetër, të shkojnë në përkatune, e mësë pej tavline me vizorë me bavija, unë shumë rëzik.
Afro një vit është mbushur që kur marveshja në nënshkruar me malin e zi për kufirin është kundërshtuar me forcë nga partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës, por dhe jashtë. Opozita ka përdorur gasin lotësjellës për të penguar votimin e ratifikimit të marveshjes që sipas saj le jashtë territorit të vendit afro 8000 hektar tokë. Në rrugë protestuesit për javë të tëra janë përleshur me policinë e Kosovës që kanë reaguar me forcë për të parandaluar eskalimin e dhunës. Banorët e brezit kufitar ndërmjet Kosovës dhe malit të zi thonë se me marrëveshjen për kufirin Kosova humb një pjesë të territorit të saj. Zecir Halili, 85 vjeçar i cili jeton në afërsitë e kufirit me malin e zi, thotë se marrëveshja është e gabueshme dhe si e tillë nuk do të pranohet pasi sipas tij është në dëm të Kosovës.
Tonogorët nuk i vjeto ka huaj. Ka të këbëllë, të në gojda ka, për të të korrit, ne kemë, keqa korrit. E këtë poplë, të është porosia, ma të sene mështu, se shka të sene me lujt, aty mundet mu bo katastrofe, nuk ka nevoj sot me në zërë punë, zotë e në rojt, mund të bëhet edhe një punë e keqe, lufta ma dhe krye, me mos me zërë, tash luft vogël. Qeveria, se s'ka nevoj.
Halili thot se posedojnë dokumente që tregojnë se tokat që pretendohet t'i kalojnë shtetit e Maltezi është e shtetit e Kosovës.
Ne kem dokumentat si në Qakorek ne i kem hartat, është e Kosovës. Së në gorsë, nuk kanë dokumenta veç dektinin Qakor. O Qakora do Kotora, o Kotora do Moret.
Marveshja e debatueshme për demarkacionin e kufirit me malin e zi është paralajmëruar të votohet në kuvendin e Kosovës me 1 shtator, pavarësisht qëndrimeve të opozitës, por dhe banorve të brezit kufitar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Liçenati, PS, Arton Konushevci.
Kujtojmë para mbylljes titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës voton sot për demarkacionin, vetëvendosje proteston në rrugë. Maqedonia cakton zgjedhjet për 11 dhjetor. Trump nuk e zbut qëndrimin kundër migrantëve, do t'i dëboj të gjithë të paligjshmit. Të gjithë së ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, për më shumë lajme, vizitoni faqën ton të internetit në adresën evropaelir.org. Ju njoftoj se do të përsjellim hap pas hapi zhvillimet në kuvendin e Kosovës dhe protestën e paralajmëruar të lëvizjes vetëvendosje në Prishtinë. Na përcillni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim në orën 12.